Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston bemorlar soni jami 6126 kishiga yetdi. Buxoroda aholi orasida yana 11 kishida COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. Yunusoboddagi to'yda esa 10dan ortiq odam virusga chalingani ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi og'ir ahvoldagi bemor videosini e'lon qildi. Turizm qo'mitasining raisi prezidentning O'zbekistonda COVID yuqtirib olgan sayyohlarga 3000 dollar berish qarori PR yurishdir deb bayonot berdi. Turkish Airlines sobiq vitse-prezidenti O'zbekiston Airways raisi o'rinbosari bo'lgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi va turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimlari ta'sis etildi. Bu haqda prezidentning turizm sohasini sanitariya epidemiologik xavfsizlikning kuchaytirilgan rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilandi. Adliya vazirligining bildirishicha, Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo, Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahar hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etiladi. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xorazm viloyatlarida hokimning turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi o'rniga tegishlicha turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari lavozimi bo'ladi. Qarorga asosan, koronavirus pandemiyasi va global inqirozli holatlarning mamlakat turizm sohasiga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi. 2020 yilda ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidan kamida 10 milliard so'm mablag' ajratiladi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD mas'uliyati cheklangan jamiyatini xususiylashtirish rejalashtirilmoqda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bu haqda 22 iyun kuni ma'lum qildi. Agentlik axborot xizmatining bildirishicha, shirkat shaffoflikni ta'minlagan holda ommaviy savdolar asosida xususiylashtirishga tayyorlanmoqda. Bu jarayonga nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari, xorijiy investitsiya vositachilari va auditorlik kompaniyalarini jalb etish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD mas'uliyati cheklangan jamiyati ustav kapitalidagi 57.1118% ulush O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga va 42.1882% AQShning The Coca-Cola Export Corporation kompaniyasiga tegishli. 11 mart kuni The Coca-Cola Export Corporation 2020-2021 yillarda O'zbekistondagi zavodlariga 31 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritishni rejalashtirgani xabar qilingan edi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi Sardoba suv toshqini talafotlarini bartaraf etish uchun ajratilgan mablag'larning sarflanishi bo'yicha ma'lumot berdi. Vazirlik axborot xizmati rahbari Ali Pasha Ahmedovning AUKada o'tgan brifingda bildirishicha, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 19 maydagi 294 son qaroriga asosan talafot oqibatlarini bartaraf etish uchun ajratilgan 129.7 milliard so'mning 65.6 milliard so'mi ichimlik suvi obyektlarini qurish ta'mirlash ishlariga sarflandi. Bundan tashqari ko'p qavatli uylarning ichimlik va oqova suv obyektlarini qurish ta'mirlash ishlari uchun 64.2 milliard so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' hisobidan jami 16 obyektda 106.5 kilometr ichimlik suvi, 15 kilometr oqova suv tarmog'i, 14 ta suv inshootlari, 4 ta oqova suv tozalash inshooti va oqova suv haydash nasos stansiyalarini qurish hamda rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Rasmiyning aytishicha 20 iyun holatiga ko'ra qurilish montaj ishlarining 40-45% bajarildi. O'tgan yili sudlarda hokimlarning qarorlari bilan bog'liq 3000 ga yaqin ish ko'rib chiqildi va hokimlar chiqargan qarorlarning 42% noqonuniy deb topildi. Bu haqda Senat raisi Tanzila Narbayeva Oliy Majlis yig'ilishida ma'lum qildi. Sudlar tomonidan ko'rilgan 3000 ishdan deyarli yarmida, ya'ni 1255 holatda hokimlarning qarorlari noqonuniy deb topilgan. Hokimiyatning turli strukturalarida ishlovchi mas'ul xodimlar noqonuniy qarorlarni yozib imzolash uchun hokimlarga taqdim etgan. Afsuski, buning oqibatida aholi azob chekmoqda, ko'p vaqt, asab va mablag' sarflamoqda, dedi Norboyeva. Senat raisi mas'ul xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish, rahbarlar orasida targ'ibot ishlarini olib borishni tavsiya qildi. Qirg'izistonda koronavirusdan o'lgan bemorlar soni 40 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vaziri Sobirjon Abdukarimov 22 iyun kuni ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, 22 iyun holatiga ko'ra Bishkekdagi Qirg'iz-Turk kasalxonasida 68 yoshli ayol, Talas viloyat kasalxonasida 68 yoshli erkak va Novken tuman kasalxonasida 60 yoshli ayol vafot etgan. Qirg'izistonda koronavirusga chalinish bilan bog'liq birinchi holat 18 mart kuni aniqlangan edi. O'shandan beri koronavirus yuqqanlar soni 3356 kishiga yetdi. Ulardan 2021 nafari sog'aydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Koronavirus O'zbekiston mamlakatda virus yuqtirib olgan bemorlar jami soni kamida 6126 kishiga yetdi. Buxoroda aholi orasida yana 11 kishida COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan men Barnonvar. 21-iyun kechki soat 15:00 qadar O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 6300 nafarga yaqinladi. Yangi kasallanish holatlarining aksari karantin markazida xorijdan keyin qaytarilgan fuqarolar orasida aniqlanayotgani aytilmoqda. Bundan tashqari 21-iyun ertalabki soat 10:00 berilgan xabarga ko'ra 13 bemor Buxoro viloyatida aniqlangan. Bulardan 2 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib karantinga olinganlar bo'lsa, qolgan 11 nafari aholi orasida aniqlangan bemorlardir. Bundan tashqari 2 kishi Sirdaryo viloyatida aniqlangan. Bularning 1 nafari xorijdan chegara post orqali kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi bo'lsa, 1 nafari bu viloyatda ham aholi orasidan aniqlangan. 21-iyun kungi xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda 1907 nafar bemor shifoxonalarda qolmoqda. Ulardan 15 nafarning ahvoli og'irligi, 1 nafarning ahvoli o'ta og'irligi aytilgan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi aholi orasida koronavirusga chalinganlar soni ortishi bilan xavotir bildirmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining ogohlantirishicha, bunga aholi o'rtasida ehtiyot choralariga amal qilinishining susayib borayotgani yoki umuman amal qilinmayotgani sababdir. Jumladan, Toshkentdagi to'yda 12 kishi virusga chalingani, ko'plab odam karantinga olingani xabar qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabaridan iqtibos. Kuni kecha Yunusobod tumanida yashovchi fuqaro 2 farzandiga 4 kun ichida ketma-ket o'tkazgan nikoh to'yi sabab kelin hamda 12 nafar marosim ishtirokchisi ushbu infeksiyaga chalindi. Ayni paytda ko'plab odamlar ushbu infeksiyani yuqtirib olganlikda gumon qilinib, tahlil natijalarini kutmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi bergan bayonotda. To'yning aniq sana va manzili aytilmadi. Ushbu bayonotdan biroz oldin Toshkentda tug'ilgan kun bazm o'tkazilgani va unda ham 13 kishi koronavirusga chalingani xabar qilingandi. Sog'liqni saqlash vazirligi aholi orasida virusni yuqtirib olganlar soni ortib borarkan, aholini yanada ogoh bo'lish va xotirjamlikka berilmaslikka chaqirmoqda. 20-iyun kuni oqshom Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida koronavirusga chalingan 49 yoshli bemorning nafas yetishmovchiligidan qiynalayotgani aks etgan 10 soniyalik videoni ham e'lon qildi. Videoda o'ng tarafiga yonboshlab yotqizib qo'yilgan bemor bir necha apparatlarga ulangan holda aks etgan. Bu bemorning ustida 3 tibbiyot xodimi turgani, shifokor muttasil ravishda amaliyot bo'yicha yondagi xodimlarga ko'rsatma berayotgani aks etgan. Bu videoni e'lon qilar ekan, vazirlik bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ko'rib turganingizdek, ehtiyot choralari ko'rilmas ekan ba'zi holatlarda tug'ilgan kun, to'y va boshqa shu kabi tadbirlar fuqarolarning ommaviy kasallikni yuqtirib olishiga sabab bo'lmoqda. Bu barchamizdan zarurat bo'lmaganda ommaviy va oilaviy tadbirlar o'tkazishdan hamda unda ishtirok etishdan vaqtinchalik tiyilib turishimiz kerakligini ko'rsatmoqda, deyiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 qavatli mehmonxonasi buzib tashlangan 71 yoshli tadbirkor Nosir Zokirov 20-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda o'zining mulkchilik huquqlari buzilganiga norozilik bildirib, shahar hokimligi oldida ochlik aksiyasi boshlanganini aytdi. Nosir Zokirovning ozodlikka aytishicha, Qo'qon dehqon bozor yaqinidagi 100 o'rinlik mehmonxonasi 2008 yilda bozor rekonstruksiyasi vaji bilan buzib tashlangan. Orderlarim bor, hokimni qarori ham bor. Mehmonxona meni nomimda bo'lgan, 2000 yilda sotib olganman. Shahar hokimligi bozorda rekonstruksiya boshlab shu mehmonxonani buzib tashladi. O'shanda Qo'qon tumani sudi yetkazilgan zarar to'lig'icha qoplansin, yer maydoni ajratilsin deb qaror ham chiqargan, u qaror ham bekor bo'lgan. Lekin mana shu kunga qadar hokimiyat yer ham ajratmadi, zararni ham qoplamadi, dedi Zokirov. Zokirov hokimlik kompensatsiya bermagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytmoqda. Bugun mana soat 10 da ochlikni boshladim. Hukumat Farg'ona viloyatiga komissiya jo'natsin, qonunbuzarlikni tekshirsin, toki meni toptalgan haqqim tiklanmagunicha ochlikni davom ettiraveraman, dedi Zokirov. Ozodlik tadbirkorning mehmonxonasi buzilgani evaziga tovon puli berilmagani haqidagi iddaolar yuzasidan Qo'qon shahar hokimligidan izoh ololmadi. Nosir Zokirovning aytishicha, ochlik aksiyasi payti uni oldiga uchrash uchun hokimlikdan hech kim chiqmagan. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlarida ham uyi yoki do'koni buzilganlar hokimlik oldida bundan oldin ham norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'tgan oy Ozodlik uyi buzilgan ayol Navoiy viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'yishga uringani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi bir guruh ayollar uyi buzilganiga norozilik bildirib, sentyabr oyi o'rtalarida Baliqchi tumani hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilib to'planishgan edi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgandi. Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi, deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi.
Kunning muhim voqeasi.
20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1990 yili Markaziy televideniye muxbiri bilan suhbatda marhum prezident Islom Karimov, bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, holimiz tang bo'ladi deganida. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihdan ham fikr so'rab, o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'yadi. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz, deb javob qaytarganida Muhammad Solih. 1990 yilgi Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deganida Abduvohid Pattayev ozodlik bilan suhbatlardan birida. 1990 yil 20-iyunda qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva Oliy Kengash deputati bo'lgan Saodat jurnalida e'lon qilingandi. Karimov o'limidan keyingi o'tgan davrda o'zbek matbuoti va rasmiylari ham bu kunga bepisandlik bilan qarashda davom etayotgani ko'zga tashlanadi. Vaqti kelib, aynan 20-iyun kuni mustaqillik bayrami sifatida nishonlanishiga ishonaman, deydi bu deklaratsiya uchun 30 yil oldin ovoz bergan sobiq deputat Dadaxon Yoqubov.
Keyingi kelgan mustaqillik bayramlariyu, qonunlaru hammasini paydo bo'lishda, mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lmasa konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan. Tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan, barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan, lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim, endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz, lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman, lekin
80-yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning Ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatini to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni jami 6126 kishiga yetdi. Buxoroda aholi orasida yana 11 kishida COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. Yunusoboddagi to'yda esa 10 dan ortiq odam virusga chalingani ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi og'ir ahvoldagi bemor videosini e'lon qildi. Turizm qo'mitasining raisi prezidentning O'zbekistonda COVID yuqtirib olgan sayyohlarga 3000 dollar berish qarori PR yurishdir deb bayonot berdi. Turkish Airlines sobiq vitse-prezidenti O'zbekiston Airways raisi o'rinbosari bo'lgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda politsiya Minsk va boshqa shaharlarda muxolifat aksiyasiga chiqqan 100 dan ortiq shaxsni qo'lga oldi. Avvalroq mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko to'ntarish urinishi oldini olganini iddao qilgandi. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 9-avgustga belgilangan saylovda 6 marta prezidentlikka nomzod bo'ladi. 19-iyun kuni Minskda yuzlab odam ko'chaga norozilik aksiyasiga chiqdi. Politsiya tez orada ularni tarqatdi, ayrimlarini, jumladan matbuot vakillarini qo'lga oldi. Hodisani jonli efirda yoritayotgan Ozodlik muxbiri Aleksandra Dinko hamda uning operatori Andrey Rabchik ham qo'lga olindi. Ozodlikning amaldagi prezidenti Deyzi Sindilar jurnalistlar qo'lga olinganini mustaqil matbuotga hamda Belarus fuqarolarining o'z mamlakatlaridagi muhim hodisalar haqida ma'lumot olish huquqlariga qilingan to'g'ridan-to'g'ri hujum deya qoraladi. Xabarlarga ko'ra 19-iyun kuni Minskda internet aloqasi bir necha soat davomida ishlamagan. Mogilyov shahrida politsiya namoyishchilarni qo'rqitgani, Gomel shahrida esa namoyishchilarga ularning aksiyasi noqonuniy ekanligini aytilgani xabar qilindi. Vyasna nodavlat tashkilotining ma'lum qilishicha 19-iyun kuni Belarus bo'ylab 140 kishi qo'lga olingan. O'sha kuni Lukashenko sharq va g'arbdagi kuchlar Belarusni beqarorlashtirishga urinayotgani, ularning niqobi ochilganini ta'kidladi. Lukashenkoning bu sharhlaridan avvalroq prezidentlik saylovida raqibi bo'lishi kutilayotgan ko'pchilik qo'llovga ega Viktor Babariga qo'lga olingan, natijada Minskda ko'plab odam norozilik aksiyasiga chiqqandi. Rossiyaning Gazprom shirkati va Gazprom bankiga tegishli Bil Gazprom bankning 20 yillik yetakchisi Babarika moliyaviy jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olingan. Uning saylov kampaniyasiga yetakchilik qilib kelayotgan o'g'li ham qo'lga olindi. 19-iyun kuni Yevropa ittifoqi Belarusni zudlik bilan Babarika va uning o'g'lini qo'yib yuborishga hamda qonun ustuvorligini ta'minlashga chorladi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati matbuot kotibi Peter Stano har qanday tergov betaraf va siyosiy bosimsiz o'tishi kerakligini ta'kidladi. Minskdagi AQSh elchixonasi esa Lukashenko hukumatini xalqaro majburiyatlarni bajarishga hamda aholining fundamental erkinliklarini hurmat qilishga chorladi. Aholisi taqriban 9,5 million kishi bo'lgan Belarus koronavirusga chalinish hollari ko'p qayd etilayotgan Yevropa davlatlaridan biri bo'lib qolmoqda. Lukashenko koronavirusni ommaviy psixoz deya ta'riflab, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalarini pisand qilmay kelyotir. Joriy yil Lukashenko uchun mushkul bo'lishi kutilmoqda. Jahon banki hisoblariga ko'ra, bu yil pandemiya tufayli Belarus iqtisodi 4%ga qisqarishi mumkin. Norasmiy onlayn so'rovlar esa Lukashenkoning reytingi atigi 3% ekanini ko'rsatmoqda. Lukashenko raqibi Babarikaning saylov kampaniyasi bugunga qadar 435 ming imzo to'plagani aytilmoqda. Bu prezidentlikka nomzodlar to'plashi kerak bo'lgan minimal imzodan 4 barobarga ko'pdir. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari, jumladan elektr va gaz to'lovlarini undirish vakolati tegishli tashkilotlarga 1-avgustdan o'tkazib beriladi. Biroq ma'lum bo'lishicha, MIBning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish hozirdanoq boshlanib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qisqarishga tushgan MIB xodimlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bu jarayon mehnat qonunchiligi buzilishi evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Jizzax viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ishlovchi inspektorlar iddosicha, ularga ishdagi kamchiliklari pesh qilinib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitilgan holda ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlangan. Ism ochiqlanmasligini istagan Jizzax viloyat MIB inspektorlaridan biri 19-iyun kuni o'zi va yana 15 nafar hamkasbi ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozishga majburlangan haqida Ozodlikka aytdi. Inspektorga ko'ra, viloyat MIB tizimida jami 100ga yaqin inspektor qisqarishga tushgan. Qashqadaryo viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ham qisqarishlar bo'layotgani haqida xodimlar Ozodlikka ma'lum qildi. Kitob tumani majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri 19-iyun kuni boshliq hammani yig'ib sizlarning hammangizga endi ehtiyoj yo'q deb aytgani haqida ma'lum qildi. MIP endi faqat sud qarorlarini ijro etish bilan shug'ullanar ekan, dedi MIP xodimi. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh olish uchun majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latovning ish telefoniga ham uyali telefoniga ham qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Ba'zilarga mutaxassisligi to'g'ri keladigan ularga boshqa bo'limdan ishlar taklif qilinadi, ko'chada qolishmaydi. Hammasi mehnat qonunchiligi doirasida bo'ladi, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bu yo'g'iga bizni xodimlar qaz, svetdan qarzi borlarning eshigini taqillatib yurmaydi, dedi MIP mulozimi. O'zbekiston MIP tizimida ishlovchi 14 mingdan ziyod xodimdan qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi esa mulozimga ko'ra ma'lum emas. O'zbekiston prezidentining 18-iyunda imzolagan tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-10 sonli farmoniga muvofiq aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish majburiy byuro zimmasidan olinadi. 1 avgustdan boshlab gaz va elektr haqlarini undirish bilan Energetika vazirligi uning hududiy bo'limlari shug'ullanadi. Prezident qarorida bu o'zgarishlar hisob-kitob qilishning zamonaviy usuliga o'tilishi bilan bog'liqligi aytilgan. Majburiy ijro byurosi 1 avgustdan faqat sud va boshqa organ qarorlari ijrosi bilan shug'ullanadi. Aholidan gaz va elektr to'lovlari va boshqa qarzlarni undirish uchun 2017 yil may oyida prezident farmoni bilan O'zbekiston Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti tugatilib, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Nega 3 yil o'tib kommunal qarzdorlikni undirish MIP zimmasidan olinmoqda? Ozodlik suhbatlashgan majburiy ijro byurosi rasmiysi bu savolga: biz vazifamizni bajarib bo'ldik, odamlarda to'lov madaniyatini, intizomini shakllantirib bo'ldik, endi bu bilan Energetika vazirligi bo'limlari shug'ullanaveradi, deb aytdi. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus vakolatga ega huquqni muhofaza qilish organidir. So'nggi 3 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda MIP xodimlari qarzini to'lolmaganlarning xonadonidan buyumlarini ob chiqib ketayotgani aks etgan videolar e'lon qilindi. Qarz undirishga kelgan MIP xodimlariga qarshi bolta ko'tarib chiqqanlar, o'ziga o't qo'yganlar ham bo'ldi. Majburiy ijro byurosi rasmiy saytida keltirilishicha, tashkil topganidan beri MIP aholidan elektr energiyasi qarzdorligi bo'yicha 45,5 trillion, tabiiy gaz bo'yicha 46 trillion, ichimlik suv bo'yicha qariyb 2 trillion so'm undirilgan. Byuro rasmiy saytida aholidan pul undirish MIP xodimlariga oson kechmagani ham aytilgan. So'nggi 3 yil davomida qarzdorlar hujumidan 4 nafar MIP xodimi halok bo'lgan, 200 nafardan ortiqi jarohatlangan. O'zbekistonda MIP xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i chul va adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan Bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kun oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi. 16-iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16-iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15-iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi. Oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi. 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani O'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning O'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik O'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonun ni shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz, chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Aliqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishi deganini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi, lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, O'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
koronavirus O'zbekiston bemorlar soni jami 6126 kishiga yetdi. Buxoroda aholi orasida yana 11 kishida COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. Yunusoboddagi to'yda esa 10dan ortiq odam virusga chalingani ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi og'ir ahvoldagi bemor videosini e'lon qildi. Turizm qo'mitasining raisi prezidentning O'zbekistonda COVID yuqtirib olgan sayyohlarga $3000 berish qarori PR yurishdir deb bayonot berdi. Turkish Airlines sobiq vitse-prezidenti Uzbekistan Airways raisi o'rinbosari bo'lgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va hordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli fermalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebav viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun $85 to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarini teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh $400 bo'lgan Turkmanistonda $85 salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11 iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, $85 haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebav viloyatining Darg'onota tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-ona ularning aytishicha maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 da dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15:00 gacha ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebab rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh ishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebab viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. Mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onota tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1 iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuningdek davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019 yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-chi o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Adliya vazirligi Boltonning kitobi nashrini taqiqlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Adliya vazirligi sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton qalamiga mansub kitob chop etilishiga to'sqinlik qilishni so'rab, AQSh federal sudiga ariza yo'lladi. Prezident Donald Trump ma'muriyati bundan avval ham kitobda maxfiy ma'lumotlar keltirilganini, uning nashr qilinishi milliy xavfsizlikka tahdid solishini aytib, Bolton kitobining dunyo yuzini ko'rishiga to'sqinlik qilishga uringan edi. Adliya vazirligi 17 iyun kuni yo'llagan shikoyatda iddao qilinishicha, Bolton o'zi rozi bo'lgan tahrir jarayonidan voz kechishga qaror qilgan va buning o'rniga kitobi orqali foyda ko'rish maqsadida xohlagancha maxfiy ma'lumotlarni tarqatmoqchi. Vazirlik 19 iyun kuni sud majlisini o'tkazishni so'radi. Boltonning kitobi 23 iyun kuni nashr qilinishi kutilmoqda. Bolton 17 oy davomida Trampga maslahatchi bo'lgan davri yoritilgan memuarlaridan parchalar The Washington Post, The New York Times va Wall Street Journal gazetalarida chop etildi. Gazetalar e'lon qilgan parchalarda Tramp Xitoy prezidenti Si Szinpindan qayta saylanishiga yordam berishni so'ragani, suhbat davomida uyg'urlar uchun lagerlar qurish fikrini qo'llashini izhor qilgani aytilgan. Boltonga ko'ra, Tramp Si'dan 2019 yilning iyunida Yaponiyada bo'lib o'tgan katta 20-talik yig'ini davomida yordam so'ragan. Tramp Xitoyning iqtisodiy qudrati saylovga ta'sir o'tkaza olishiga shama qilib, Si'dan qayta saylanishiga ko'maklashishni so'ragan. Xususan, prezident amerikalik fermerlar yetishtirgan soya loviyasi va bug'doyni Xitoy tomonidan xarid qilinishi saylovga muhim ta'sir ko'rsatishini aytgan. Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan munosabatlari haqida Bolton AQSh prezidenti o'zini tajribali muzokarachi qilib ko'rsatsa-da, Putin uni jiddiy raqib o'laroq qabul qilmasligini va undan xavotirlanmasligini aytdi. Bolton 17 iyun kuni ABC telekanaliga bergan intervyusida shunday dedi: "Putin uni g'ijjak qilib chala olishiga ishonadi deb o'ylayman. Menimcha, Putin aqlli, kuchli, oldida jiddiy raqib turmaganini tushunib turibdi deb o'ylayman." Tramp Boltonning bu sharhlari ortidan uni yolg'onchi deb atadi. Shuningdek, prezident Boltonni kitobga maxfiy ma'lumotlarni kiritib, qonunga zid ish tutganini ta'kidladi. AQSh savdo vakili Robert Lighthizer Yaponiyadagi uchrashuvda qatnashganini, Tramp Si'dan hech qanday yordam so'ramaganini ta'kidladi. "Bo'lmagan gap, unday bo'lmagan. Men ham bor edim. Bu gapni umuman eslamayman. Chin emas bu. Bu gapga ishonmayman," dedi Lighthizer. Boltonning yozishicha, Tramp uyg'urlar lagerlari haqidagi fikrini faqat tarjimonlarga aytgan. Umuman olganda, Si Shinjonda nima uchun konsentratsiya lagerlarini qurayotganini tushuntirib berdi desa bo'ladi. Tarjimonimizga ko'ra, Tramp Si lagerlarini qurishda davom etishi kerakligini, bunday qilish juda to'g'ri deb hisoblashini aytgan. Bolton Trampning Si bilan suhbati prezidentning xavotirga sabab bo'ladigan ko'plab suhbatlaridan biri ekanligini aytib, Kongress o'z impeachment surishtiruvi davomida shunga o'xshash boshqa holatlarni ham ko'rib chiqishi kerak edi dedi. Tramp Kiyev 2020 yilgi prezident saylovidagi asosiy raqibi Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilmasa, yordamni bermasligini aytib tahdid qilgan. Aynan shu holat tufayli AQSh namoyandalar palatasi Trampga impeachment e'lon qildi. Joriy yilda tergov o'z yakuniga yetdi, senatorlar Trampni oqlab, uni lavozimidan chetlatmaslikka qaror qildi. Bu orada AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Gavayida yuqori lavozimli Xitoy rasmiysi bilan uchrashib, savdodan tortib, koronavirus pandemiyasigacha bo'lgan mavzularni muhokama qilishi kutilmoqda. Pompeoning Xitoy kommunistik partiyasining eng yuqori lavozimli diplomati bo'lmish Yan Szechi bilan uchrashuvi Washington va Pekin o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan bir paytga to'g'ri keldi. Pekinga bo'sh kelmaslik Tramp saylovoldi kampaniyasining muhim komponentlaridan biridir. 17 iyun kuni AQSh prezidenti Shinjonda 1 millionga yaqin etnik uyg'urning konsentratsiya lagerlariga yuborilishiga aloqador Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qiluvchi qonunni imzoladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rnida ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksi va asbobsozlik aloqa elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzakh Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzakh Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzakh Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzakh Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatvoraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan, 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzakh Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilla qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzakh Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda aybladi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdig'idan o'tkazishga chog'lanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi qolaversa tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman tuman markazidagi 51 bitta do'kon egasi o'zlarini ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 ta tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay do'konlarimizni buzadi, deydi ozodlik gaplashgan poplik tadbirkorlardan biri. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 ta boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pasti Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. Changa botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olibsotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzish vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga ikkita obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi bitta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyda 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 51 ta tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida PR qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26 sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdig'idan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 ta tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi, uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi, qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1-chi qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. Yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi, deyapmiz, dedi Ozodlik bilan 17 iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgani ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qildi. qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa tadbirkorlarga ko'ra hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi, porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, pechat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz lipoyi bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardar Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti uchinchi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmadboynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz, deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq-oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardor Rahmonovning ishi. Bu bola popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi, dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
13 yil avval Xitoyga borgan samarqandlik 43 yashar Zulfiya Gaziyeva pasportini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qayta olmayotgandi. Zulfiyaning Ozod mikrofon dasturiga aytishicha, elchixona ko'magida u vatanga qaytishga muvaffaq bo'lyapti. Zulfiya Gaziyeva bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Xitoyga 2007-yil 18-sentabrda Urumchi degan shahriga kirib kelganman. Bir ikki tomondan oldin ketib ketgan ayollar nima qilib o'shalarga ishonib, men tijorat savdo bilan kelib qolganman. 2008-yil 8-avgustda bularni olimpiadasi boshlanishi kerak edi. O'sha paytda men pasportimni vizada berganimda, menga keyin qaytarib berib aytdiki, 14-apreldan boshlab to 14-avgustgacha hech kimga viza berilmasligini aytib, nima qilgandilar? E'lon qilib, Xitoy ichiga qo'p ketdim o'sha sababli.
Xitoyda turib vizangizni uzaytirmoqchi bo'lganmisiz?
Ha, men uje ishim sal ozgina yurishib nima qilgandiki, men vizamni uzaytirmoqchi edim yerda qolib. Shu bilan vizasiz qo'p ketdim men bu yerga.
Zulfiya, o'shandan beri 13 yildan beri Xitoyda nolegal yashab kelyapsizmi?
Ha, nolegal yashab kelyapman. Mana shu 2007-yildan beri, mana shu 14-apreldan boshlab, uje mana bu yerga kelmas, nolegal bo'lib qoldim.
O'zbekistonga qaytishga harakat qilmadingizmi?
Qaytishga harakat qildim. Birinchi eski pasportim edi qo'limga. Uni yo'qotdim men. Bir kun ishdan qaytayotganimda kechqurun sot uje birlarda arafasida edi. İşimiz keç yoklardı, to klientler, mücazlar durup geçe, işte oklarını yuvup tozarak çıkıp geçişimiz gerek. Kelepkanımda özünlüme yedim, sumkamdı bitti. Masanın şah matası geldi, sumkamı tortup kesti, yıkılıp gittim. ichida pasportim pullarim bor edi. O'sha bilan men hech narsasiz qolib ketdim shu yerga.
Bu nechinchi yil edi pasportingiz yo'qotganingiz?
2011 yil edi.
O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilmadingizmi? Ular yordam berishmadimi?
Yo'q, yordam bermadi. Anaqa gaplar bilan sud nima qildi? Men konsulga xatni, hamma ariza narsalarni jo'natdim. U yerda o'sha patik yomon gaplar bilan oborib olib keldi. Lekin hay dedim, qachon militsiya ushlasa ketarman deb yurdim, mana ishlab nima qilib kun ko'rib, shunda qilib keyin o'sha payt men uje mana Uyg'ur restoranlariga idish tovuq yuvib, mana shunday nima qilib, askarlik qilib kunimni o'tkazib yurgandim.
Zulfiya, oilangiz bor-a?
Endi oilam bor, qanday deysizga? Biz o'sha yoshlik boz, yoshlik nima qilib, ikki tarafga ajrashib ketgan, bitta farzandimiz bor. Farzandim uje katta bo'ldi. Xudoga mehnatni shukr.
So'ramoqchi bo'lganim, siz 13 yil vatandan tashqarida bo'ldingiz. Farzandingiz kimlarni qo'lida edi?
Xolajonimni qo'llarida edi. Xolam juda yaxshi qarab, mehribonlik qilib qarab, onadan ziyod qarab qizimni uzatdilar. Mana nevaramga qaraydilar.
Demak, Zulfiya 13 yil davomida qizingiz xolasini qo'lida katta bo'ldi. Siz qizingizni uzatishda ham ishtirok etmadingiz, demak?
Yo'q, borganim yo'q. Qizim bir fojia bo'ldi, uribmi shunda oyog'imizdan nima bo'ldi, maktabdan qaytayotgan paytda. Unga borolmadi. Uje nima uchun deganim, men vizasiz qolib ketdim. Rahmat, dadam dunyodan o'tdilar 2012 yil. Borolmadim tazasiga 2017 yil. Mana shu mana ertagidan 3 yil to'ladi. Ukam rahmatli, mendan yosh ukam o'tdi olamdan. U ham Koreyada mazasi qochib 5 oy qolmaga yotib nima qildi. Uni ham tazasiga borolmadi. Bo'lmasa Koreya mana shu yerdan 1 soatlik yo'l 3 soat samolyot bilan. Hech narsaga qatnasha olmadim. Borolmadim. Pasolgar qanchalik almashayotgan, man ikkita pasolga chiqib o'sha paytam. Men aytdimki, men qanday qilib boray, iloji bo'lsa menga yordam bering desam, qanday xohlasangiz kelavering, bizni ishimiz yo'q nima bilan dedim. O nimani deysiz dedi, men O'zbekiston fuqarosiku man deb nima qildim. Yana o'sha alloq gaplar bilan menga baqirib nima qildi, telefonni qo'ydi, shu bilan telefon qilsam ko'tarmaydigan bo'ldi.
Demak, elchixona sizga yordam bermadi?
Bermadi. Boburjondan ikkita avvalgi elchixonaga ishlagan fuqarolarimiz.
Boburjon kim?
Elchixonamizda ishlaydigan bola Bobur ismi familiyasi yaxshi yo'q. Umridan baraka topsin. Yaxshi yordam berdi. Mana pasportlar, avtotasvirlarni ham qilib berdi qo'limga.
Demak,
hammasini qilib berdi.
Demak, 13 yil davomida hujjatsiz O'zbekistonga qayta olmay yurdingiz. Demak, hozir endi elchixona sizga yordam beradigan bo'lyapti va qaytmoqchi.
Yordam berdi uje. Yordam berdi. Birtinsiz. Birtinsiz mendan bir so'm pul olmaydi, yordam berdi. Yaxyoyev Boburjon degan Pekin shahrida konsulimiz juda yaxshi odam, mana yordam berdi, Xudoga ming qatna shukr. Iloyim umridan baraka topsin bola.
Demak, O'zbekistonga qaytyapsiz. Hujjatlaringiz hal bo'ldi, qaytyapsiz.
Nasib inshaalloh.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
WhatsApp pul yuborish va qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. WhatsApp messenjeri Hindistonda o'tkazilgan sinov fazasi ortidan Braziliyada to'lov xizmatini yo'lga qo'ydi. Ushbu xizmat boshqa davlatlarda qachon yo'lga qo'yilishi hozircha noma'lum. Endilikda Braziliyadagi foydalanuvchilar Facebook Pay xizmati orqali pul jo'natishi yoki olishi mumkin. WhatsAppga egalik qiluvchi Facebook shirkati Facebook Pay xizmatining qadamma-qadam joriy qilinishini aytib keladi. WhatsApp orqali pul yuborish va olish individual foydalanuvchilar uchun bepul, bizneslar esa qariyb 4% komissiya to'lashi kerak. Xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar o'z kartalarini WhatsApp hisoblariga ulashlari lozim. Transaksiyalar foydalanuvchi barmoqlari izi sensori yoki 6 raqamli PIN kod bilan himoyalanadi. Xizmat foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi hozircha noma'lum. WhatsApp ayni damda jahon bo'ylab 2 milliard foydalanuvchiga ega. Braziliya deyarli har bir fuqarosi WhatsAppdan foydalanuvchi davlat safiga kiradi. Rasmiy WhatsApp blogida Braziliya bo'ylab to'lov xizmatidan 15-iyundan boshlab foydalanish mumkin bo'lishi e'lon qilindi. Bu arada WhatsApp jamoasi ilovadan bir paytda bir necha moslamada foydalanish funksiyasini joriy qilish ustida ishlamoqda. Masalan, foydalanuvchilar ilovaga bir paytning o'zida ham smartfondan, ham planshet kompyuterdan kirishni istaydilar. WABT Info nashrining xabar qilishicha, bunday funksiya deyarli tayyor va yaqinda sinovdan o'tkaziladi. Ayni damda WhatsAppdan faqat bir moslamada foydalanish mumkin. Ilovaning desktop versiyasi esa faqat ko'zgu bo'lib, undan foydalanayotgan telefon yoki planshetdagi asosiy ilova internetga ulanib turishi lozim. Xabarlarga ko'ra, WhatsApp dasturchilari boshqa yangi funksiyalar, jumladan, sana bo'ylab material izlash hamda xotira va saqlash uchun yangi funksiyalarni joriy qilish ustida ishlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.